Hello Buch.
Tere, armsad kuulajad! Minu tänaseks külaliseks on 7. päeva adventistide Tallinna esimese ja Rapla koguduse pastor Olavi Laur. Ja mina olen siis saatejuht Kaire Lotamõis. Tere päevast, Olavi Laur!
Tervist!
Tallinna kogudus sai 125-aastaseks ning te tähistasite seda väga suurejooneliselt Estonia kontserdisaalis. Ja sinna oli oodatud väga palju rahvast. Kas jäite selle üritusega rahule? Olid kõik nii-öelda külalised said tulla ja kõik, mis te plaanisite, sai teoks?
Jah, isegi rohkem kui rahul. Sellepärast, et me ei ole midagi sellist kogudusena enne organiseerinud. Ja mitmel korral tundsime, et see üritus võib meie jaoks liiga suur olla. Ja kui me püüdsime seda üritust algatada, siis meie esimeseks motiiviks oli tänu Tallinna linna rahvale. Sest eelmisel aastal me avastasime, et meie kiriku katus laseb täiesti korralikult läbi ja me saime vastavatest fondidest Tallinna linnalt 200 000 eurot abi. Ja sellisel kohal me mõtlesime, et tahaks midagi Tallinna linna rahvale tagasi kinkida. Ja kui me siis vaatasime neid summasid, mis võiks minna läbi selle kontserdisaali rentimise ja siis see oli ikkagi väga väike summa võrreldes sellega. Nii et meie selline mõte ei olnud seekord mitte tähistada enda jaoks seda sünnipäeva, vaid teha kingitus Tallinna linna rahvale. Et see oli nagu meie esimene motiiv ja siis hakkasime alles kuluridasid paika panema.
Toimus ka kontsert, et kes teie poolt siis muusikalist osa esitasid?
Muusikalise osa kantsid üle Eesti erinevad muusikainimesed adventkogudustest. Näiteks orkester oli isegi suurem kui Eesti. 10 aastat on tegutsenud Balti noorte adventistide orkester. Igal suvel saavad kokku, teevad proovid, nii et 10 aastat juba, nii et meil oli, orkester oli päris noor, suur osa isegi kooliõpilased. Lätist, Leedust ja Eestist. Ja kooriliikmed olid siis üle Eesti ja Helli Looming oli valitud siis erinevad adventautorid, kes ja ka teistelt selliseid tuntud kristike laule oli. Aga nagu kandev osa oli esitada just adventkoguduse Helli Loomingut.
Ma loodan, et äkki meil selle saate pauside ajal on võimalus ka mõnda nendest lugudest kuulata. On nad teil kuskil internetis olemas?
Hetkel veel ei ole, aga terve see kontsert peaks saama advent.ee leheküljele, ma arvan, suht lähiajal üles, et meil oli salvestusmeeskond kaameratega kohal ja loodan, et see on ka järelvaadatav siis hiljem.
Kui mainisite, et see orkester oli üle Eestine või selles mõttes, et seal oli ka teistest riikidest osavõtjaid, kas kui suur see orkester siis kokku on umbes?
Pean tunnistama, et ma päris üle ei lugenud, aga muusikutest oli ikka meil päris kontsertisaali lava täis. Nii koorist kui orkestrist, et me valisime, et nad on pidevalt seal kogu selle aja, et oleks vähem liikumist, et võibolla me ei oska nii hästi liikuda, et teeme seda, mida oskame.
Ja aga hästi huvitav, et tõesti, et kogu looming oli siis nii-öelda 7. päeva adventistide oma looming.
Suures osas, jah.
Kas see on siis nagu Eesti looming lausa või see on...
Ikka Eesti looming, ikka Eesti keeles. Üks oli muusikalist üks osa, Neeme Arras heliloojana ja meil on väga kvaliteetne ja oskuslik helilooja Rein Kalmus. Ta teeb lastele ja kui on vaja siis koorimuusikat ja väga palju on tema laule ka. Ja siis oli meil, kõigepealt oli selline lastelaulude blokk ja suures osas ikkagi ka koorimuusika oli. Roland Kasvand, Kalju Viluoja, sellised autorid, keda enam meie seas päris ei ole, aga sellised ilusad palad sai esitatud. Nii et tõesti, jah, Neeme Arras muusikalist oli lausa esiettekanne üks osa. Kui ma nüüd ei eksi, siis oli Aadam ja Eeva duett.
Kui pikk see üritus oli ja mis seal kavas üldse oli?
No meie planeerisime selle niimoodi, et meil oleks 245 minutilist blokki, aga kuna me natukene rääkisime ka vahele tutvustavaid vahepalasid, siis ja väike sõnaline osa oli, siis ma ütlesin kohe enne kontserti, et kui meil ei ole nagu teleülekanne, et kui meil on kirikus teleülekanne, siis on kõik alati minutid loetud, et katsume niimoodi teha, et me ikka esitame need numbrid ära. Nii et tegelikult esimene pool kujunes kuskil 55 minutiliseks ja teine pool läks siis kuskil 45 minutit või pisut üle.
Peale kontserti siis seal oli kindlasti sõnavõtte?
Me otsustasime mitte väga kurnata inimesi erinevate sõnavõtud, aga sõnavõtud me jätsime rohkem sinna kirikusse. Hiljem oli meil niisugune kirikusisene tähistamine ka. Kirikus ootas laud, näiteks kella 4 aeg, kui kontsert kell 3 lõppes või peale selle pisut, siis kella 4 oli kirikus selline koht, kus me siis rääkisime ka rohkem ajaloost ja näitasime siis oma pastorite pilte, kes on olnud, mida see linnarahvast väga vist ei huvita. Et seal me siis lihtsalt tutvustasime need lugusid ja natukene sõnavõttudes siis andsime ka maitset, millest me räägime ka, kui me kirikus oleme. Et ma esimeses pooles rääkisin, no kokku oli kaks ajaloolist isikut. Üks oli Nebukadnetsar kui isik, kes oli suhteliselt julm oma ajas. Ja ta oli valmis oma riigiaparaati hävitama, kui nad ei osanud talle õiget teenust osutada, tema unenägu seletada. Ja no, pealkiri üritusel oli ju hingekaala. Ja ega see pealkiri oli ka tähenduslik meie jaoks. Et inimhing minu mõelest on selline väga õrn olevus ja kui inimene oma pika elu hea jooksul vaatab, kuidas Jumal tema südant puudutab, siis need on väga erilised hetked ja tavaliselt süvenevad hetked. Et esimene kokemus, võime selle väga suureks puhuda, aga ilmselt need kokemused, mis meil on enne puhkama minekut, on palju, palju värvikamad. Et Nebukadnetsar ka alguses, kui ta tunnistas, et Jumalal on ka sõna öelda siin maailmas, siis ta ju hakkas suht vastu alguses mõned mehed tahtis ahju saata ja lõpuks jõudis selle hinge puudutusena sellisesse seisundisse, kus ta soovis kõikidele rahu. Kui ta enne oli suur selline sõja ja tapmise ähvardaja oma suure võimuga, siis ta muutus. Ja see oli nagu Jumala puudutus, millega ta kokku puutus. Ja teises pooles ma rääkisin Danielist ja meile meeldib usklikest inimestest teha sellist eri inimest. Ja vahest me kirjutame inimestele juurde lugusid, mida selle inimese elus ei pruugi olla. Daniel oli tõesti imeline mees. Ta jutustas unenägusid, mida teisele mehele anti ja lõpuks nägi ise ka nägemusi, aga kui ta lõpuks Jumalaga kokku sai, see oli väga kõrges vanuses. Siis ta jõud kaob ja ta kuuleb, kuidas Jumal ütleb talle, et ole julge. Ole julge, sa oled armas mees. Ja huvitav, et Jumal jättis selle tema elu lõppu sellisele ustavale mehele, kes sai temaga ühendust varem, et isiklikult Jumal ütleb, et sa oled armas mees ja ole julge. Et see oli nagu selline tema hinge puudutus. Ja kuna see üritus oli hingekaala, siis meie vähemalt minu sees oli aru saamine, et see on pidulik kontsert inimese sees, kus Jumal on teda puudutanud. Ja siis kõik, mis sealt välja tuleb, ega siis alati muusika ettekannetes ei tule see Jumala puudutuse väljend, teinekord on lihtsalt inimene leidnud enda sees rahu. Nii et see muusikaline sõnaline osa oli nagu ühendatud. Ja see pealkiri hingekaala just nimelt oligi lootuse andmise iga inimese ellu, et on põhjust oodata ja ei pea pelgama. Kui Jumal tahab puudutada, siis see puudutus tavaliselt viib heas suunas. Et sellise julgustuse andmise võimalus oli.
Aitäh, et said jagada ka seda sisulist poolt, et see väga, väga selline mõjus sõnum oli kindlasti kõikidele kuulajatele. Aga läheksin nüüd täitsa algusesse, et see, et nii väärikas sündmus toimus, sellel on ju oma eellugu. Kuidas üldse 7. päeva adventistide kogudus Tallinnasse rajati? Kuidas see algus oli?
See algus oli minu mõelest nagu korduv muinasjutt. et Peterburis tulid missionärid. Ma arvan, et väga paljudel kogudustel on niimoodi, et ikkagi missionärid läksid kõigepealt suurlinna ja siis hakkasid minema väiksematesse kohtadesse ja selle info põhjal, mis minul on, et Peterburis tulid siis evangeeliumi töölised Löpsak ja Berk 16. augustil 1897 toimus siis esimene ristimine. Et noh, ei saanud sel ajal veel 1897 päris ametlikult ka kogudust olla, aga kui on juba koguduse liikmed, siis on ka kogudus ju. Et minu meelest saari riigis alles 1904. aastal andis Venema senat loa adventistidele Eestis tegutseda. Nii et kui ma olin Paide koguduse pastor, siis ma lugesin sealt ajaloost, et vend Juurikson, Jakob Juurikson tuli Tallinnasse 1898, hiljem läks Paidesse ja seal ta istus no, päris palju seal nii-öelda soolaputkas või. Et Luteri õpetaja ikka kaebas jälle, et jälle ta siin minu karjamaadel tegutseb. Et selline probleemne oli see aeg, aga kuidagi jumal avas saari riigis selle võimaluse ja järgmisel aastal saame järgmist väärikat tähtpäeva tähistada, et meie esimene kirikuhoone saab 100-aastaseks Merepuieste 3 adventkirik.
Aga tõib, ma täpsustan, et see Löfsak ja Berk, et väga huvitavad nimed, nad tulid Venemaalt, Venemaa olid seal missionärid. Kas on teada ka, mis rahvusest nad olid?
Mina peaksin nüüd ilmselt ütlema, et ma päris hästi ei tea, aga väga tihti, ütleme, see missioni keskus võis olla seal Saksamaa poolt, aga mina päris hästi ei tea nende päritolu, kuidas see missioni töö käis ja pean tunnistama, et ei ole sellesse väga palju ka süvenenud.
Aga see, et nad Venemaal toimetasid, siis Venemaal on ka praegu, kas tänu nendele mõni adventkirik olemas või on see?
Venemaal on väga tõhus adventkirik ja nii kaua kuni ei olnud keelatud kirjanduse, ütleme, Venemaalt toodete toomisega, et nüüd seoses selle sõjaga oleme meie ka natukene hädas. Meil on olemas kogudusel selline hingamispäeva kool, et enne jumalateenistust on alati selline isiklik piibli õppe ja seal on sellised õppevihikud. Igaks päevaks on mingi teema ja me saime alati, ütleme, vene kogudustele Venemaalt need õppetükid, nüüd me saame siis elektrooniliselt ja peame siis Euroopa aladel trükkima vene koguduse liikmete jaoks. Et selles mõttes, et Venemaal on ikka väga palju adventiste ja palju kirjandust, mis näiteks eesti keeles, kuna tellijaid on ju vähe ja lugejaid võrreldes trükki arvuga, et kui Venemaal võid sa välja anda seal 50 000 raamatut ja see on nagu
Piisk merre.
Mm-hmm. Et ei, Venemaal on jah, adventkirik kuuluski, ütleme, Vene ajal ka ju nii-öelda selle Venemaa organisatsiooni alla.
Kui ma korraks nüüd statistikasse nagu süveneksin, kas sa oskad ka välja tuua, et kuidas üldse adventiste maailmas on, et kus on neid kõige rohkem millises riigis? Või kus nagu see adventistlik liikumine üldse alguse sai?
Adventistlik liikumine sai alguse 19. sajandil, kui metodisti ja baptisti pastorid hakkasid uurima piiblit lootuses, et Kristus tuleb tagasi ja jõudsid oma uurimustega siis aastasse 1844, et võt siis tema tuleb. Ja kui ma olin metodisti seminaris, siis ma sain ühelt õppejõult ülesande uurida, kuidas adventistid on mööda pannud Kristuse tulemise kuupäevaga. Ja mina võtsin selle ülesande kätte ja tegin nii, nagu mitte lihtsalt arvamuse põhiselt, vaid ikka teaduslikult uurisin, nagu ikka peab. Ja siis ma jõudsin järjeldusele, et adventistid ei ole mitte kunagi kuulutanud ühtegi päeva, et millal Kristus tuleb tagasi, sest 1844 ei olnudki adventiste. Need olid metodisti ja baptisti pastorid ja alles hiljem tekkisid siis nendest pettunutest, kes siis hakkasid sügavamalt uurima piiblit, et kuidas ta ikka ei tulnud ja siis said aru, kuidas nad olid nii-öelda märgist mööda pannud, et piiblis on vähemalt üks teema, mille kohta Jeesus ütleb, et seda tundi ei tea ükski ja ainult isa teab taevas, et vahest me innukalt uurime piiblit. Ja jõuame järeldusteni, mida seal sees ei ole. Ja vot siis sellest tekkis alguses selline liikumine ja lõpuks jõuti siis ka organisatsioonini. Minu meelest vähemalt Tallinna kogudusel räägitakse ühte lugu, mida ma väga usun, mis minu meelest käib kristlastele väga tihedalt juurde, et kui midagi Jumal tahab tegema hakata, siis nad hakkavad vastu ja ütlevad, see ei ole hea plaan. Ja eriti tihti on see just heade plaanidega niimoodi. Et kui näiteks Tallinna koguduse maja hakati tegema, siis kogudus nurises. Öeldakse, et suur nurina laine käis läbi, et miks siia ääre linna hakatakse kirikut ehitama. Kes siin käima hakkab? No ja samamoodi oli meie organisatsiooniga, et tundus, et kirikud ei saa hästi aru, kuidas õige on. Ja siis ei tahetud organisatsiooni luua, aga Jumal ikkagi juhtis selleni, et kõik käib korra järgi ja loodi organisatsioon ja kui on organisatsioon, no siis see hakkab ju ka levima, kui ta kristlik organisatsioon on. Ja ütleme kuskil 40 aastat oli siis see advent kuulutus oma päradega siis olnud selle aja peale, kus Eestisse jõudis.
Kura küsin selle sama asukoha kohta, et kui teie hoone saab kohe 100-aastaseks, siis kas see eelmine asukoht oli samas kohas või eelnev kokku saamise koht?
See oligi see sama koht, mille vastu nuriseti.
Et see on süda linnas.
See on merepõieste ja... kolm tolla ajal, kui te lähete aastasse 1923, siis seal olid igasugused tööstus Rotermanni kvartal ja teisele poole linna poltki ja linna arenes Nõmme poole. Selline ajalugu oli siis Tallinna linnal ja mõeldi, et no kuidas, kes sinna käima hakkab ja see on selline inimlik mõtlemine, mille ma näitena tõin, et tihti on vaja nagu Jumalale avatud olla, et märgata, mida Jumal tahab teha. Et praegu on niimoodi, et Tallinna keskpunkt, mis kilometraasilt mõõtakse, on selle ringi keskel seal see, mis see Viru ring on ja me ei ole just eriti kaugel sealt.
100 meetrit või tuleb rohkem või?
Trammi peatus on kohe ukse ees ja... Et ei, ma ei ütleks, et halb koht on, aga lihtsalt see näide, et koguduse seest käis selline nurin läbi, et kuidas võib nii halb plaan olla, kui seda ehitama siis hakati. Et inimlikult me vahest tahame paremini ja nii oli ka kogudusorganisatsiooniga, nii et ta tekkis nagu sellise piibli uurimise järgi, et alguses uuriti ju nende metodisti ja baptisti pastorite poolt, millal Kristus tuleb tagasi, aga hiljem hakati ikka päris piiblit lugema ja erinevaid profeti kuulutusi nagu Taaneli raamat, kus on öeldud, et lõpu ajal aru saamine kasvab ja selliseid teemasid, et siis jõuti teiste teemadini ka, kui saadi aru, et no ikka ei tule kohe.
Kas Taaniel või Taanieli raamat on nad kuidagi erilisemal kohal teie
Taaneli
koguduses?
Raamat on kindlasti väga erilisel kohal, sest paljud sellised kuulutuse osad tulevad just sealt, nendest profeti kuulutuste teemadest.
Nii et teie konfessioonil on siis oma lemmikraamat piiblis olemas?
Võib öelda küll, kuigi noh, ma ütlen, et kui räägitakse lemmikutest, näiteks ma mäletan, kuidas on adventistidest räägitud, et nad peavad hingamispäeva laupäeviti ja ei söö sea liha. See on selline termin, mis minul on nagu meelde jäänud, aga see ei anna kindlasti adventistist nüüd üldis pilti, eks ole, ta ju ikkagi palvetab ja tunneb Jumalast rõõmu ja et me vahest paneme mingisugused erisused inimesele külge ja siis arvame, et need teisi nüüd ei olegi. Adventistide üks omapära on see, et nad armastavad kõiki raamatuid piiblist. Et vahest on kristlastel ju etvot uus testament, aga vana testament ei kõlba nagu kuhugi. Siis advent koguduse üks olulisemaid põhitõdesid on just, et terve piibel toimib, tal on oma lugu, vana testament aitab tõlgendada uut testamenti. Kuidas seda öeldakse, et meil ei ole nagu sellist jumalat, kes oli mingi aeg siukene nagu poolearuline ja ei teanud, mida ta õpetas, käis ühe projekti välja, mis ei töötanud. Ja siis uuel testamendi ajal parandas meelt ja siis käis uue projekti välja ja tundub, et see nüüd töötab. Et meil sellepärast Jumalat poole aruga ei ole, et me kuulutame loojat, kes kui ta teeb pardi, siis ta teeb ideaalse pardi. Tal ei ole nagu ta erinebki loojana selle poolest, et ta suudab teha täiuslikkuse kohe. Et kui meie teeme siin inimestena imiteerima, hakkame autot looma, siis natukse ajapärast kratsime kukkelt ja mõtleks, et teeks parem auto. aga vaat, Jumal on see, et ta teeb häid asju. Ainult, et tihti peale minu meelest nii vanatestamendi ajal inimesed ei suutnud aru saada, mida Jumal räägib. Ja ka uuetestamendi ajal meid võib see samane oht tabada, et me arvame, et me kummardame uut testamenti, aga tegelikult oleme sama kurdid Jumala häälele nagu vanatestamendi aegsed inimesed tolle aegsele häälele.
Aga oskaksid sa välja tuua, nagu sa praegu juba mitmeid asju mainisid, et näiteks mille poolest adventistlik usutunnistus siis erineb näiteks, võtame Luteri või nelipühi konfessiooni arusaamadest?
Võibki öelda, et suures osas kattub.
Ja,
see on nagu kõige olulisem asi, et vahest tekib nagu arutelu teema, et kui palju on kellelgi erisusi. Aga adventkogudus näebki ennast nagu kuulutuskirikuna. Üks asi on teooria ja teine on praktika. Praktikas, kui me midagi teame, siis me peame ennast ka paremaks selle tõttu teistest. Aga teoorias on adventkirik kuulutuskirik, kes kuulutab kuulutust, mida teised ei kuuluta. Kristluse lõikes. Et ilmselt neid erisusi suures plaanis on kolm, mida siis nähakse hoopis teist moodi. Et esimene on hingamispäev. Adventistid näevad, et nii nagu piibellik nädal on ja nagu me leiame kõikides kristlikute kirikute kalendrites, esimene päev on pühapäev ja seitsmes on sabat, hingamispäev. Et kui Jumal ütleb pea meeles, et sa pühitsed sabatit või hingamispäeva, siis on see väga konkreetne ajaline termin päikeseloojangust reede õhtul kuni päikeseloojanguni laupäeva õhtul. Et nii nagu Jeesus isegi pärast surma ei tõusnud üles mitte sabatil, vaid nädala esimesel päeval, nagu piivel ütleb, et see on nagu üks kuulutuse osa, et me väidame, et see nädala rütm seitsme päevasena, mis lõpeb seitsmenda päevaga, mille kohta öeldakse, et pea meeles, et sa pühitsed hingamispäeva. Pea meeles, et sa lased tema pühadusel tegutseda selles päevas, et see on nagu selline tankla, mis aitab mul tema pühaduses teistel päevadel elada. Aga selleks ma kõik teised tegevused jätan ära, et kui suur osa kristlusest ikkagi ju tähistab nädala esimest päeva Jeesuse ülestõusmise auks, siis adventkirikus on nii-öelda see Jumala käsk samasugune nagu ta Moosesele anti, mida Jumal oma käega kirjutas ja me loeme, et see on ainukene koht üldse piiblis, mis on kirjutatud Jumala oma käega. Et ülejäänud on inspireeritult kirjutatud. Ja kui Jumal on midagi kirjutanud, siis see 10 käsku adventistidel kehtib nii-öelda kõikides käskudes. Et see on nagu see osa.
Tohib, ma täpsustan selle sabati kohta, et kuidas see väljendub siis teie praktilises elus sabati pidamine?
Praktilises elus ei olegi siin võimalik seda ette kirjutada. Selles mõttes, et sabat on issanda korraldada. Et sabat on see, et sa jätad oma tegevuse ja oled avatud Jumalale, et tema juhtimist tabada. Et mina tunnistan, et kui mina ka alguses tulin kogudusse, siis ikkagi teatud mõttes on võimalik hingamispäeva ju ära ka organiseerida. Mis kell hakkab hingamispäeva kool ja mis kell hakkab teenistus. Ja mina aastaid niimoodi tähistasin seda õiget päeva, kuni ühel päeval Jumal raputas mind natukene. Ja mul oli sükkune vana auto ja ma mõtlesin, et ma lähen sellega täna ühele sõbrale külla. Tal oli sünnipäev ja läksin auto juurde küll, milm oli ja see ei läinud käima. Ja no, mis siis et hingamispäev küll ma siis võtsin ja läksin hääletama. Mitte üht autot ei tuld, mitte üht autot. Ja lõpuks ei jäänudki mul muud üle. Abikaasa ütles, et kuule, et aga läheme bussiga. Meiles kolm bussi päevas. Ja läksime siis bussiga ja üks koguduse liige minust 5 kilomeetrit eemal elas, oli ka seal bussis. Ja mina olen kirikus ja mõtlen ja muretsen seal ikkagi oma selle auto peale ja nii kui ma koju sain. Ei, ma ei saanud koju. See naine tuli meie juurde ja ütles, et lapsed, kas te tuleksite mulle külla? Mina ütlesin, mul on plaanis teise kohta minna, et aga ma nii paluksin. Ja me läksime. Ja ta oli keetnud terve potitäie suppi. Ja ta ei olnud mitte kunagi seda teinud. Ja ta palus Jumalat, et talle täna tuleksid külalised hingamispäeval. Ja me läksime sinna ja sõime ja ta näitas oma tuba, mis oli palve tuba, tal oli eraldi väike tuba, kus tema käis palvetamas ja ma ei teadnud temast mitte midagi, ta elas minust 5 kilomeetri kaugusel ja aga no ma pidin seal 5 kilomeetrit jala koju tulema ja tol ajal tundus see väga pikk maa.
Kus kandis see oli siis?
Viimsis. Käisime selle maa ära ja siis ma läksin hääletama. Üks maastiku auto tuli ja jäi seisma, keeras akna alla, et ma ei hakka siin teie peal oma autot rikkuma. Ja siis ma ei osanud enam midagi teha. Tahtsin ikkagi sõbrale minna sünnipäevale. Ja ühel hetkel läksin veel välja. Ma ei küsinud mitte midagi. Üks teine siguli tuli. Kuule, teil on midagi akuga. Tavai, paneme seda auto käima. Andis juhtmed, panime auto käima, ma sõitsin sinna sünnipäevale. Ja see sünnipäeval oli nii, et just külalised läksid ära ja ma sain temaga rääkida. Kui ma oleks ükskõik millal varem päeval läinud, ma ei oleks selle mehega rääkida saanud. Ja võt see päev hindas minu jaoks hingamispäeva ümber. Hingamispäev ei ole see, kas ta on lahupäev iseenesest, vaid kas sellel päeval saab Jumal mind juhtida. Kas ma olen tema jaoks õppimas tema üllatavat juhtimist vastu võtma, et sellest päevast muutus minu jaoks, et see ei ole küsimus, selles on see laupäev ainult, vaid see on see, et Jumal ütleb peameeles, et sa pühitsed või lased oma, tema pühaduse enda sisse elama ja see on teatud avatus. Ja selles mõttes ma ei oska anda seda retsepti, kuidas peaks hingamispäeva pühitsema. Ma arvan, et hingamispäeval tuleb olla avatud Jumalale ja tema sisustab selle päeva.
Ma lihtsalt tahtsin nagu teada, et kas seal võib mingeid sarnasusi olla nagu ortodoksetel juutidel on, et nagu nad ei tohi mitte mingit tööd teha, et ala nupule vajutada või midagi sellist. Et no hästi palju nende elust on automatiseeritud, sest nad ka hoiavad väga-väga tugevalt sellest käsust.
No ilmselt on teatud sellised osad, et me ei planeeri nii-öelda igasuguseid töid sellele päevale. Me ei planeeri mingisuguseid ostmisi, müümisi ja sellised asju. Et see on see osa, mida me kindlasti mõtleme, et nagu seal käsus on öeldud, et aga ilmselt need korraldused ei tule neju piiblist. Need on sellised, kuidas seda öeldakse, korraldused, mis on nagu aed, mis ei lase sul kukkuda nii öelda selle käsu eksimise auku. Ta on nagu selline turva aed, need korraldused, mitu sammu sa ühele või teisele poole. Et selles mõttes kindlasti ortodokse juudi jaoks me ei kvalifitseeru.
No selge.
Kas on see lõhnavas lilles või on voolavas vees? Kas on see säravas tähes või on magusas mees? Yeah.
Sa mainisid, et kolm sellist nagu suuremat eripära on teil. Mis need teised kaks on?
No teine on meie kiriku arhitektuuris, mis väga selgelt kuulutab, et meil on ülempreester taevas ja kuulutab oma tühjusega. Selles mõttes, et kui teistes kirikutes on kooriruum või altariruum, kus kohas siis toimub teenistus, kus preester siis teenib, siis meil preesterit pole ja pole seda kohtagi, kus ta võiks seda teha. Et adventkuulutuse teine põhiline osa on, et meil on ülempreester taevas, et kui oli maine pühamus, siis see oli varjukuju taevasest pühamust. Ja kui Jeesus teenis, samaare naisele ütles, et samaarlased kummardavad seal, juudid seal, juutidele õige koht, aga nüüd ei pea see mitte nii olema, vaid hakkate kummardama vaimus ja tões. Ja kui ta suri, siis ees riie kärises lõhki, millega siis Jumal ütles, et seda teenistust ei ole siin enam tarvis ja Jeesus läks ülempreestrina nii-öelda selle sama mudeli järgi, mis oli vanas testamendis, millega me saame osaleda vaimus ja tões, taevasesse pühamusse. Ja see on nagu selline vana testamendi osa, mida adventistid ideaalis võiksid teada ja mida me ka õpetame, kuidas toimus see pühamuteenistus vana testamendi aegadel. Inimene läks läbi ristimise, mis oli see pesemisnõu seal pühamus, läks pühasse paika. Inimene ju vahetult ei läinud, preester läks ja see oli nii-öelda vaimulik elu, et valgus ei tulnud maailmast, vaid valgus tuli pühalt vaimult. Ja kui püha vaim valgustas, siis tekkisid ühised teod, vaate leibade laud, Jumal kasvatab, sina pätsid kokku ja Jumal abiga ja siis palveelu, suitsutusaltar. Ja siis maailma lõpus on ära lepituspäev, kus läheb ülempreester siis kõige pühamasse paika. Nii et põhimõtteliselt siis ütleme see, et meil on see ülempreester, siin maa peal meil preestriteenistus sellisel kujul ei ole, et see on üks õpetuse osa meil ja Jüri Kuuskema käis meil kirikuid tutvustamas ja tuli meie kirikusse ja näitas, et no näete, ega siin eriti midagi ei ole. Et kirikulikus mõttes arhitektuur on tühi, ta on nagu saal ja selles mõttes see on teine meie eripära, mis on nagu vist ilmselt väga teistes kirikutes väga ülempreesterlikuses teenistusest ei räägita suures plaanis. Et pigem on need preestrid vähemalt õigusu kirikus ja katoliku kirikus ikkagi kirikusaalis olemas ja pihitoolis ootamas sinu lepitamisteenistust ja annavad sulle andeks sinu patud, aga võt meie preestril seda meelevalda pole. Meil on ülem preester ja me õpetame sellest. Ja eks seegi tule Danieli raamatust. Seal on ju öeldud, et ühel hetkel varjutatakse see tõeline teenistus ja ühel hetkel jälle saab täie õiguse tagasi. Nii et see on nagu üks selline kuulutuse osa, mida meil siis sellel 1844. aastal arvataksegi, et hakati jälle rääkima Jeesuse ülempreestri rollist. Nii et selle kuulutuse läbi me usume seda. Ja kolmas on muidugi, ütleme, Jumala jälle kvaliteedi küsimus. Need kõik on nagu Jumala kvaliteedi küsimus, et hingamispäev toob Jumala meie ellu. Ülempreesterlik teenistus toob vahetult, tema on minu lunastaja, tema on minu päästja, teenib minu eest, palvetab. Ja kolmas on see, mis inimesega pärast saab, kui see elu otsa saab. Et adventistid ilmselt erinevad päris palju muudest kogudustest, mis ju väga sageli näevad, et on olemas üks elav hing, mis rändab siit taevariiki pärast surma. Ja siis on, kelle jaoks on 40 päeva siin maa peal ja igasugused asjad, adventistide jaoks on see kardinaalselt teissugune. Inimene on elav hing ainult siis, kui elu õhk ja ihu on seotud. Et see, mida Jeesus ütles, tema ülestõusmise tagatis oli see, et ihu oli läinud, ihu ei olnud. Et kõikide ihu, kes on siin maa peal, kelle kondid või mida iganes, kelle poole palvetatakse, aga kondid on siin, siis meie jaoks ei ole võimalik nende poole palvetada. Et inimene on nagu, kuidas seda öeldakse piiblis, et ja Jumal lõi inimese põrmust, puhus tema ninas elavat õhku ja nõnda sai ta elavaks hingeks. See tähendab, et no midagi analoogset lihtsa näitega, et see on nagu lamp, see on ihu või arvuti või köögikombain, see on ihu. Sealt läheb läbi elekter, mis on nagu eluõhk, tal ei ole isiku omadusi, aga ta paneb vastava ihu toimlema, ja see annab sellise kolmanda resultaadi. Näiteks lamp annab valguse. Valgus ei ole elekter. Ja kui elekter võetakse ära pärast surma, siis lakkab elam hing olemast. Nii nagu valgus ei lenda kuskil ära, vaid lakkab olemast. Ja kui inimene sureb, siis ta lakkab olemast. Tema mõtteid ei ole, tema armastust ei ole, nagu koguja ütleb. Ja siis, kui Kristus tuleb tagasi, siis tõusevad surnud esmalt üles, nagu Tessaloonika kirjas öeldakse. Nad on, nagu Vanatestamendis öeldakse, magama läinud, ilma uneta. Ja kui on haud tühi, vaat siis me saame rääkida ülestõusmisest. Et nagu, see on nagu kolmas teema, kus me ei räägi sellisest eluvõimalikusest lahus ihust. Kuidas Jumal ihu säilitab? Noh, ta ei olekski Jumal, kui ta ei teaks seda. Et selle tõttu nagu ei põletamine ka ükski asi ei suuda seda nii-öelda seda DNA-d või seda ainulaadset isiksust kaotada. Aga iga inimene siis erineb ka ju oma ihu poolest ja teeb ta ainulaadseks. Ja kui inimene on oma valiku siin elus teinud, siis ta pannakse magama ja siis selles suures ülestõusmises, kui Kristus tuleb tagasi, esmalt hauad avanevad ja siis need, kes on ustavalt nii-öelda tema kõrvale jäänud, et selles mõttes ma arvan, et suur osa kristlasi ütleb selle kohta, et see on ikka väga teistmoodi. Et see on nagu kuulutus sellest, et Jumal paneb kõik inimesed võrdsesse olukorda. Ta lülitab su välja näiteks 6000 aastat tagasi või 4000 aastat tagasi ja järgmine hetk sinu jaoks on ju ülestõusmine. Või kaks päeva. Kõik on võrdses seisus. Noh, tegelikult on veel neljas teema ka ja see on see, mis saab pärast seda, kui inimene ei taha Jumalat. On ju erinevad teooriad, kes läheb põrgu ja põleb seal ja võibolla kui piisavalt põleb, siis äkki saab õigeks ka. Aga me lähtume Jumalast, kui Jumal jutustab läbi loomingu. Et inimene on loodud niimoodi, et kui inimene teda hakatakse näiteks piinama, ta on sellises seisundis, siis tal on korgid siin, ta lülitab välja. Ja kui sa veel rohkem piinad, siis ta sureb ära. Jumal on pannud kaitsekorgid. Ja selles mõttes ütleme niimoodi, et need inimesed, kes Jumalat ei vali ja ei taha temaga elada elu põhimõtete järgi, et nad mitte kuskil ei ole igavesti kuskil. Nii et nad on piinavas olukorras, kas siis suures üksinduses või tules, ja välja ka ei lülita. Et Jumal nagu ei muutu, et ta on meid siin armastuses loonud ja võimelised ülekohtust välja tulema. Et ka seal on niimoodi, et lihtsalt ta lülitab need inimesed välja, ütleme niimoodi, et elu õhku ei ole sees ja need ei ole olemas, nad lakkavad olemas. Et see Vana Testamendi lõpkus ütleb, et päev tuleb, kus Jumal hävitab õelad, et nad on nagu õlekõrred, et see ei ole nagu kättemaks, vaid see on selline, õlekõrs põleb nii, et sa ei saa arugi. Et Jumal ei ole selline, et ta kogub mingit informatsiooni sinu kohta, otsib võimalus, kuidas sind taevariigist välja jätta. Jumal on tulnud siia sellepärast, et meid ikka taevariiki tõmmata. Ja selle tõttu ei peaks kartma seda, kas ma jään välja, sellepärast, et ta tahab meid sinna. Ta on selleks tulnudki. Nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on ainusündinud pojan annud. Ja kui sa otsustad mitte valida teda, siis tal ei ole niisugust vimma, kus ta asetab su olukorda paras. Istu seal selles olukorras, et meie jaoks on see ka nagu tähtis, et see on midagi, mis jutustab Jumalast, et ta ei ole selline igavene piinaja, ta aksepteerib sinu valikut, ma ei armasta sind, aga sellises seisundis ei ole see jätkusuutlik ja ta aksepteerib seda, et järelikult sa ei taha lihtsalt elada, noh, isiksusena, et sa ei ole nagu selline, kuidas seda öeldakse, jääde, millest siis Jumal pärast lahti ei saa. Et need on sellised nüansid, mida siis kuulutatakse lisaks muule kristlusele, et me ei välista sellega teisi nüansse kristlusest, aga need on nagu need asjad, mida kuulutatakse Jumalast ja mis on natukene teistmoodi ja adventistidel ei olekski mingit mõtet, kui kõik teised ka seda sama kuulutaksid.
Ja päris omapärane, aga päris suur rõhk on, ma vaatan sellele, et mis peale seda maist surma nagu juhtub, et selles mõttes see kahtlemata on oluline teema kirikus, aga et ma saan aru, et see on teil üks nagu selline peamistest teemadest või õpetuse alustest nagu.
Üks õpetuste alustest, jah.
Mm-hmm. mainisid enne, aga võin ma täpsustada, et noh, ma olen ka kuulnud, et mõni inimene, kes kas töötõttu näiteks on pidanud laupäeval, pühapäeval töötama, et on võibolla graafikuga töö ja tal ei ole nagu inimlikult väga suurt valikut olnud töökoha mõttes, et siis ta ütleb, et aga ma näiteks võtan mingi teise päeva, kus ma siis nii-öelda ei töö asju või noh, ka selline kirjutamata seadus, et paljudel pastoritel kirikuõpetajatel on näiteks hoopis esmaspäev vaba päev sellepärast, et just nädalavahetused on nendel kõige töisemad ja kus nad kõige rohkem peavad kogudusasjadega inimestega tegelema, et kas see teie näiteks nii-öelda konfessioonis on ka kuidagi aksepteerita või ikkagi see laupäev on selles mõttes kivisse rajutud?
Nagu ma ütlesin, hingamispäev peab olema Jumala juhtida. Mina töötan ka pastorina ja mul on suur igatsus, et see hingamispäev saab alati sellise tähenduse, mis ta sisuliselt on. Sellele küsimusele ma vastaksin selle poole pealt, et küsimus on, kes korraldab minu usuelu? Kas mina või Jumal? Mina usun seda, et kui Jumal korraldab asju, siis me saame seda maitset tunda, mida Jumal tahab meil anda. Kui meie püüame sobitada Jumala oma plaanidesse, mulle tundub, et Jumal ei mahu sinna. Eeva proovis Eedeni aias, vaatas seda puud ja ta silmale tundus, et no õnnelikuks ei tee midagi muud kui sellest viljast võtmist. Ja ega ei jäänudki muud üle. Võttiski. Ja sellel olid omad tagajärjed. Et mina ütleksin, et kes kogeb hingamispäeva rahu, see ei taha midagi muud. Aga kui Jumal ütleb näiteks, noh, ma ei tea, millal on kellelgi sünnipäev näiteks, kui keegi kutsub oma sünnipäevale ja Jumal kutsub nii-öelda oma sünnipäevale, et pea meeles, katsu ära mitte unustada, et sa pühitsed hingamispäeva. Ja mina hakkan talle ütlema, Jumal, ma nii armastan sind. See on nii tore, et sa mind sünnipäevale kutsutud, aga tead, minul on sünnipäev see nädal, sellel aastal kolmapäeval. Kas sobiks, et ma tuleksin sulle kolmapäeval sünnipäevale? Noh, ma kujutan ette, et noh, Jumal on kindlasti tänulik, et sa talle kolmapäeval sünnipäevale tuled, aga kas ta on ka õnnelik, kui ta kutsus sind näiteks laupäeval? Et see ongi nüüd see küsimus, et kes minu usuelu kujundab, kas mina oma võimalustega või siis Jumal? Et kui Jumal ütleb midagi, et mina olen selle taga, Paulus ütleb, kuule ma lubasin teile korintlastele külla tulla, aga teate, küllab siin oli ikka inimlikust ka seesta nagu vabandab. Et ma tahaksin, et minu jutt oleks ainult jah, aga näe on jah ja ei. Aga vaada, Jumal on ainult jah. Et selle tõttu ma arvan, et Jumal tihti ütleb nii kümnise teemale, proovige mind ometi sellega. Et kui inimene proovib, siis ta saab, aga kui me oleme nagu kõik omad Jumala teenistused tassinud ja ära kujundanud ja Jumalale nagu ruumi ei jäta, siis meil ei ole põhjust Jumalale nagu, kunagi töötasin vanglakaplanina ja üks mees ütles, et aga mulle ei jäänud midagi muud üle, ma pidin vargile minema. Ja ma küsisin talt, aga sa Jumalalt ka lahendust küsin. No mis ma temalt küsin? No see ise loomustabki seda vastust, et kui sul nagu on omad vastused olemas, siis ilmselt sa ei leiadki, et on vargile normaalne minna.
Aitäh, ma nüüd sain väga sellise hea ülevaate adventkiriku teoloogiast, et ja märkamatult aeg on juba ka kiiresti edasi läinud. Lähen nüüd natuke maisemate teemade juurde, et kas sa oleksid ka nõus väikse ülevaate andma koguduse ajaloost, et kuidas Tallinna kogudus on siis tänasesse päeva jõudnud?
Eesti Vabariigi ajal oli kindlasti meie koguduse hiilge aeg.
Kui palju teil siis koguduse liikmeid oli, et kas siis oli kõige rohkem läbi ajaloo?
Numbritega ma jään täna küll natukene hätta.
No, pole hullu.
Aga ma tean, et Eestis oli 44 kogudust lausa. Ja Tallinnas oli äkki 6 kogudust.
Kui palju praegu on?
Ja 2 kirikuhoonet. Praegu on 4 kogudust. Aga siis oli 6 kogudust ja kõik olid väga suured, võrreldes ikkagi praeguste numbritega. Meil oli 2 kirikuhoonet. Üks jäi meie kirikule alles ka nõukogude ajal. Üks riigistati, kus juures mõlemad on ikkagi ju adventkoguduse liikmete poolt ehitatud. Paljud kirikud on ju mõnelt teiselt kogudused katoliku kirikult üle võetud reformatsiooni käigus, aga see on nagu ehitatud mõlemad. Üks oli Telliskivi 53, kus on praegu klubi, aga see on tegelikult adventkirik algselt ehitatud. Inimesed lellest tassisid Telliskive sinna kokku, et ehitada seda maja, aga meie jaoks on see natukene kurb lugu, et Eesti riik ei tagastanud seda meile, ütles, et see on kultuuriasutus ja ametis on lausa meie endi ehitatud.
Kas nagu hoone ka puht füüsiliselt seda nõukogude ajal või nagu vahepeal ei lammutatud ära, et need ei. Seinad ja katus ja ala, kõik oli nagu teie ehitatud?
Kultuurimajana ta toimis ja selle tõttu ta oli suht heas seisus, et ta vist ilmselt valiti mitte tagasi anda. Ilmselt kirik ei ole kultuurihoone siis.
Aga asukoht ka jälle suurepärane.
Telliskivi 53 ja Merepuiaste 3 olid nagu sellised hooned, mida siis koguduses jõuti ehitada.
Kõik ja sellised rahvarikkamad kohad mingis mõttes võib öelda praegu saaja Tallinnas.
Aga no nõukogude aeg tegi ju omad korrektiivid ikkagi koguduses, osad töötegijad läksid välismaale, aga ta oli ikkagi läbi nõukogude aja väga tegus. Selles mõttes, et kas või need aastapäevad, et oli ju võimalik kokku tulla ja üle Eesti käidi niimoodi eri kirikutes aastapäevadel, aga üldiselt nõukogude ajal oli ikkagi see saal niimoodi, et oli kordi, kus ei mahtunud ära inimesed sisse. Inimeste tunnistustest mina saan väga selgelt aru, et on vahest öeldakse, et Vene ajal ei olnud võimalik usklik olla. Mina olen ise ateistliku taga põhjaga ja võibolla sellepärast tean ka natukene nõrgemalt kõike seda lugu, aga inimesed tol ajal võisid vabalt olla usklikud. Lastetöö oli natukene selline ettevaatlik ja oli juhtumeid, kus lapsi taheti inimestelt ära võtta. Sellepärast, et laupäeval pidi koolis käima, aga lapsed ei käinud siis laupäeval koolis mõnes kohas ja see oli nõukogude võimu jaoks nagu raskus. Aga mina ütleksin selle kohta, et võis küll usklik olla, aga sa ei saanud ühiskonnas koort limpsida. Piima said küll, aga koort ei saanud. See tähendaski piiranguid sinu elus, sinu töövalikutes, hästi palju oli elektrike, metodesid, oli seal polikliinikus esmaspäevast reedeni vastuvõtul ja väga palju oli selliseid töötegijaid, kui mina kogudusega liitusin, et inimesed pidid ennast siis kohandama, et leidis endale töökoha, kus ei pidanud hingamispäeval tööl käima. Ja siis tuli järgmine etapp, olid siis need 90-ndad, kus avanesid võimalused ja nii nagu erinevatesse kogudustesse, tol ajal tulid sinna ka väga paljud inimesed juurde, aga mul on sükkane tunne, et kuna see nõukogude aeg oli ju aeg, kus otseselt missioonitööd teha ei tohtinud, siis ei olnud ka, ütleme, oskusi, kui, ma ei tea, õde või vend või laps tuleb usu juurde, see on nagu selge, eks ole, tere tulemast, aga mida sa selle teise lapsega teed? Et seda oskust ei olnudki, sest käisid ju välismaalt ka kuulutajad, kes kuulutasid, minagi tulin ühe seminariga, mis ofitserde majas toimus. Ja selles mõttes see on nagu järgmine etapp. Eesti Vabariigi aeg oli kogudus kõige tervem, aga see hilisem aeg on nii öelda, ma ütleksin, nüüd on vaja terveneda taas sellest ja õppida nagu nii töötama, nagu sel ajal töötati.
Kuidas siis tänasel päeval teie kogudusel läheb?
Meie kogudusel läheb väga huvitavalt. Selles mõttes, et ma olen väga tänulik koroonale. Midagi paremat annab ikka otsida.
Jumal pöörab kõik heaks.
Selles mõttes, et ma olen nüüd pastorina nagu võis ees. Enne ma mõtlesin, kust kohast. Mina küll inimestega nagu sellist igapäevast kokku saamist saan. Nüüd mul on juba 2,5 aastat esmaspäevast reedeni igal hommikul on hommikupalvus internetis. Saame nendega, kes valivad tulla kokku. Ma tean inimeste probleeme, saan palvetada. Ma nagu pastorina olen, enne olin selline, hingamispäeval tulid kokku, vaatasid, kes saalis on, ütlesid sõna ära, palvetasid ka ja siis otsisid endale tegevust, aga nüüd nagu on palju parem. Et on avatud uusi võimalusi. Nii et oleme siin läbi viinud Avasta Kristuse kursust kahes osas. Esimene on aidata inimestel nagu üldse piibliga tutvuda ja sellest nagu selgust saada. Vahest minu mõnest kristlased väga kontrollimatult soovitavad inimestel piiblit lugeda. No seal on ikka igasuguseid asju sees. Ja ikka natukene peab ikka oskama läheneda ka sellele raamatule. Kui öelda, et sealt saad südamele rahu, siis mõni lugu võib ikka unega ära võtta. Et minu mõelest see oleks väga ettevaatusega. Ja Avasta Kristuse kursus on natukene analoogne sellise...
Kas nagu leiri kursus, või alfa kursus?
Nagu alfa kursus, aga kõvasti parem.
Aha. Kohe nüüd...
Sellepärast, et ikka on niimoodi, et järgmised väljaanded on ju paremad. Selles mõttes, et see on Jumala poolt juhitud osa, aga no loomulikult ju mõned teemad, nagu ma ütlesin, on ju meil teistmoodi, et need on ka teistmoodi seal sees.
Aga kas siis tõesti iga hommik on teil siiamaani, see on siis arvatavasti
Ühtegi
Zoomis?
Ühtegi päeva pole vahele jäänud.
Mis keel see toimub?
7.45 hakkab pihta ja läheb välja kuskil niimoodi, et 7.45 on meil selline osaduse aeg. 8. Hakkame siis, kui keegi on pilte saatnud, kus ta on käinud, mis ta on teinud, vaatame 10 minutit pilte, siis kogu aeg läheme järjest, loeme Jumala sõna, kord uues testamentist, kord vanas testamentist, aga no, üks kiri või raamat korraga. Pohe pool aastaga me oleme ikka päris suure koguse piiblit koos ära lugenud. Ja kuskil 10-20 minutit on siis see osa, kus me loeme, kõigil on tekst silme ees, ma olen seda natukene värvinud. Et mõnda asja esile tuua ja siis on eestpalveaeg ja tihti peale isegi 9 ja peale selle lõpetame, aga no täna lõpetseme näiteks kuskil 9. Nii et see on iga riigi pühas sõltumata on selline palvus meil. Ja Väga. Ma ei oleks selle pealegi tulnud, kui koronat poleks tulnud, aga siis õppisime ära.
Teil on ka siis need laupäevased jumalateenistused on olnud ka siis Zoomiga või kuidagi ülekandega?
Meil on Eesti Liidu poolt korona ajal olid korraldatud niimoodi, et tehti üks teenistus, mida siis kanti üle stuudios. Stuudios lindistati ja kanti üle, et ei tehtudki kirikus, vaid tehtigi stuudios.
Nii et kõikides adventkirikutes oli sama teenistus?
Oli sama teenistus. Mm-hmm. Teises laines me näiteks hingamispäeva kooli, kui esimeses laines oli selline üldine, siis teises me tõime selle sama Meet, Google Meet platformile, koguduse siseselt juba kohtusime. Ja paljudele meeldis see isegi rohkem kui kirikusaalis. Mm-hmm. Et samamoodi saab ju klassidesse minna. Meil on hingamispäeva kool klassides. Mm-hmm.
7. päeva adventistide Tallinna esimese koguduse ja Rapla koguduse pastor Olavi Laur, et me alustasime seda juttu tegelikult teie koguduse tähtpäevast, et teie kogudus sai 125 aasta vanuseks ja teil oli selline ilus ja suur sündmus, mida te tähistasite Estonia kontsertisaalis. Ja natukene me juba sellest saate alguses rääkisime, aga ma küsiksin veel saate lõpus, siis tulen sama teema juurde tagasi, et kui palju siis linnarahvast sellele sündmusele tuli ja mis moodi te nüüd edasi mõtlete minna? Mis on teie visioon lähiajaks, lähitulevikuks?
No kui me inimestele andsime kava lehe, siis viimasele lehele me panime ka need üritused, mida me jätkuüritustena näeme, kuhu inimesed saavad tulla. Vaatame, kuidas sellele reageeritakse. Aga võiks öelda, et Tallinn, ütleme, kontserdisaalis on kuskil 1000 kohta. Ja võiks öelda, et koos muusikutega laval, kui nemad ka ikkagi meie hulka arvata, see 1000 inimest oligi saalis. Et alumine osa oli täiesti täis ja rõdudel oli mõned tühjad kohad, aga meil oli veel paraleelselt lastele üritused, kus lapsed valmistasid ise nukke. Selleks olid valmistatud sellised osad puidust, mida nad said kokku panna ja riidesse panna ja pärast tehti nende nukkudega näidend. Et selles mõttes, et meil oli mitte ainult saalis inimesi, vaid ka saali kõrval oli inimesi. Et me arvestame kuskil 1000 inimest oli seal sellel laupäeval ilusasti koos.
Nii et nagu mainisid, siis see nagu ületas isegi teie ootused, et kõik läks suurepäraselt korda, siis te abilisi oli teil palju, kõik toimis.
Me jagasime erinevateks selliseks tiimideks, kes olid siis kirjandusega tegelemise eest, kes muusika eest ja tuli nagu ühte juhtimisse kokku eri lõikude osa.
Väga, väga hea, hästi organiseeritud, et suurepärane.
Oli rõõm.
Viimase küsimusena nüüd küsiksingi, et mis on teie nagu tuleviku plaanid, kuigi noh, eks ole praeguse poliitilise majandusliku olukorraga on raske midagi ette ennustada, aga kuidas te ise näete, et kogudus nüüd peaks edasi liikuma?
See on sama raske küsimus, kui mis moodi hingamispäev välja näeb. Et ma arvan, et peab laskma Jumalal juhtida, sest ma arvan, et inimlikult võiks paljusid plaane välja mõelda, aga kuna meie kuulutuse sisu on otsida Jumalat ja tema tahet, siis see on minu mõelest väga lai põld. Aga praegu proovime nende sama avasta Kristuse kursusega ja erinevate, näiteks kolmas kogudus tähistab nädala pärast 90. aastat. Ja nemad on väga tore kollektiiv, mis sealgi esines. Nad teevad ka lisakontserte tihti pühapäeviti meil kirikus ja minu mõelest on ka sel aastal veel plaanis. Et proovime olla linnarahva kõrval, linnarahva jaoks ja kui jumala vab võimalusi, siis on rõõm.
Suur tänu sellise laia ülevaate eest, et küsimusi on tegelikult väga-väga palju rohkem, mida oleks tahtnud küsida. Aga aitäh selle aja eest, aitäh selle põneva kirjelduse eest, et ma kujutan ette, et paljud kuulajad said nüüd parema pildi teie kogudusest ja teie tõekspidamistest. Et suur tänu siis veel kord Olavi Laur, kes on siis 7. päeva adventistide Tallinna esimese ja Rapla koguduse pastor, et saite tulla ja jagada oma kogemusi ja mõtteid meiega. Ja mina olen siis saatejuht Kaire Lotamais.
Suur tänu, oli väga meeldiv aeg.
Elupuu.